RFI.
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bună seara și bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Invitata mea din această seară este doamna dr. Carmen Cristescu, este medic primar medicină internă la Clinic Scop din Capitală. Vom vorbi despre steatoza hepatică sau boala ficatului gras, așa cum este cunoscută în popor. Avem niște statistici, peste 40% dintre români au această afecțiune. Cum apare, la ce semne să fim atenți și cum o putem trata? Ne spune în această seară doamna dr. Carmen Cristescu. Bună seara și bine ați venit în studioul RFI.
Bună seara, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
Cu drag. Pentru început, ce este steatoza hepatică?
Steatoza hepatică reprezintă o încărcare a celulelor hepatice, denumite hepatocite, cu grăsime. O încărcare grăsoasă a ficatului.
Și de ce apare?
Motivele pentru care apare steatoza sunt multiple și parțial cunoscute. Nu cunoaștem încă pe deplin cauzele care duc la această încărcare grăsoasă a ficatului, dar există o serie de factori de risc. În primul rând, o condiție genetică, o predispoziție genetică a fiecăruia dintre noi, la care se asociază un stil de viață care implică obezitate, sedentarism, consum excesiv de grăsimi de origine animală sau de mâncăruri procesate, care duc într-un final la acumularea acestor cantități de grăsime în ficat.
Deci consumăm aceste grăsimi în cantități mari, cum și unde se depun ele pe ficat mai exact?
Ficatul are un rol foarte important în organismul nostru și este un soi de uzină, dacă ar fi să vorbim un pic neacademic, în sensul în care, pe lângă faptul că stochează o cantitate mare de sânge, transformă o multitudine de nutrienți, procesează medicamente, este implicat în producerea de proteine, inclusiv factori de coagulare, și rolul lui este cumva de a ne proteja de elementele care circulă la un moment dat în exces în sângele nostru. De ce se ajunge la acumularea de grăsimi în ficat? Pentru că de multe ori aceste grăsimi circulă necontrolat. Ele nu sunt purtate de niște receptori specifici sau, dimpotrivă, sunt purtate de acest receptor, doar că receptorii aceștia sunt insuficienți. Putem să ne imaginăm o bărcuță care trece pe sub un pod și de acolo aruncăm cu pietricele. Unele cad pe lângă, adică dacă receptorii nu sunt suficient de calificați să preia și să transporte către ficat, da, atunci grăsimile respective rămân...
Scapă de vigilența lor. Și...
Exact, rămân în sânge. Această rămânere prelungită în sânge va duce la un mecanism de corectare într-un fel sau altul și organismul nostru va găsi prin niște mecanisme complete, o modalitate de a înmagazina în ficat fără ca acele grăsimi să fie procesate. Și practic hepatocitul, care are o funcție foarte clară, el trebuie să facă multe lucruri, așa cum am spus mai departe, va fi încărcat cu această grăsime nefolositoare, pe care dacă noi nu o consumăm într-un fel sau altul, prin activități fizice, prin desfășurarea de activități care presupun arderi intense, da? Ea rămâne acolo și în timp va duce la moartea hepatocitului și cu formarea, în anumite circumstanțe, de cicatrici, de zone de fibroză.
Spuneți-mi, dulciurile se pot transforma în corp, în grăsimi?
Dulciurile în general conțin grăsimi și îmi place foarte mult întrebarea asta.
E o curiozitate.
Că dacă stăm să ne gândim, dacă vorbim de o prăjitură, nu știu, la alegere, vă las să alegeți prăjitura preferată.
Amandina.
Amandina. Păi, amandina conține cu siguranță unt în crema ei, sau ar trebui să conțină, lapte, fără doar și poate, ouă. Da? Pentru, adică, sunt foarte multe grăsimi de origine animală. Nu zahărul din dulciuri reprezintă în mod obișnuit problema. Zahărul, ca să spun așa, e rău mai mic. grăsimile pe care le avem în aceste preparate dulci funcționează ca un soi de robinet. Acum, discuția nu se mai duce către direcția de steatoză, ci către direcția de nivel crescut de zahăr în sânge. Deci, grăsimea, oricum am dat-o, este necesară pentru membranele noastre celulare, dar în același timp, consumată în exces, din surse ascunse, cum e o prăjitură, că te gândești că acolo e zahăr, e mai puțină grăsime, nu este benefic.
Sau nu te gândești deloc că acolo ar putea fi grăsime. Când spui grăsime, te gândești la o pulpă de pui prăjită, la cartofi prăjiți, la ulei, la semințe, dar în niciun caz nu te gândești la dulciuri.
Da, pentru că majoritatea alimentelor, adică plaja cea mai largă de alimente care aduce grăsimi de origine animală în organismul nostru, sunt lactatele. Lactatele care, deși nu au niște concentrații foarte mari de grăsime, dacă vorbim de laptele crud sau, nu știu, iaurturi, și care pot fi degresate, dar dacă suntem amatori de brânză, mai ales brânză maturată, acolo cantitățile de grăsime sunt semnificative. Și zici, mănânc sănătos, că uite, mănânc brânză cu roșii, calciu. Realitatea este că în preparatele acestea, pe care le găsim aproape peste tot, se regăsesc și cantități foarte mari de brânză și grăsimi. Dacă stăm să ne uităm așa într-o zi, un iaurt este la îndemână, un chefir la fel, nu știu, o clătită care poate conține iarăși lapte, brânză și așa mai departe.
Și la sfârșitul serii pentru destresare avem la îndemână și câte o bere, două?
Alcoolul reprezintă un alt tip de factor de risc pentru steatoza hepatică și pentru ficatul gras. Și ar fi bine ca oamenii să înțeleagă că sunt mecanisme diferite. Alcoolul în sine produce leziuni inflamatorii și o transformare grăsoasă diferită față de consumul excesiv sau de grăsimi sau de această predispoziție genetică pe care, într-un fel sau altul, fiecare dintre noi putem avea.
Alcoolul produce leziuni inflamatorii la nivelul ficatului? Spuneți,
în mod indirect, da, pentru că alcoolul se metabolizează la nivelul ficatului și prin acest ciclu de metabolizare care presupune un proces activ, intens, cu descărcare de multă energie, duce la acumularea de grăsime în ficat.
De ce femeile metabolizează mai greu alcoolul? Ficatul lor?
Nu cred că e o particularitate care ține cumva de sex. Bineînțeles, poate să fie, există într-o oarecare măsură o particularitate care ține de sex, dar în mare parte ține de o enzimă pe care fiecare dintre noi o avem într-o cantitate mai mare sau mai mică, care se cheamă alcool de hidrogenază. Din acest motiv sunt oameni, chiar femei, care rezistă la alcool pentru că această enzimă își face treaba cum trebuie și metabolizează rapid alcoolul, spre deosebire de alți pacienți sau alți indivizi, unde această enzimă nu funcționează la capacitatea ei maximă sau nu avem suficientă, metabolizarea se produce mai lent, ceea ce permite o circulație prelungită a alcoolului și, mă rog, cu consecințele de rigoare.
Cu consecințele cunoscute. Am omis să spun la începutul emisiunii că aveți și supra-specializare în ecografie generală?
În ultrasonografie generală și ultrasonografie intervențională.
Da. Pentru că vreau să vorbim și despre punerea diagnosticului de steatoză hepatică. Cum se face?
Steatoza hepatică se diagnostichează... Până la ajunge la diagnostic, e important să înțelegem că există mai multe clasificări. Steatoză hepatică care nu produce hepatită, și aici mecanismul de ce la unii oameni ajungem să avem hepatită secundară încărcării grăsoase, iar în anumite situații nu, încă ne dorim să aflăm. Sunt studii în derulare și sperăm că vom avea un răspuns clar.
Dar puteți spune acest lucru înainte de a face această ecografie? Sau?
Da, diferența dintre o steatoză hepatică francă sau cum o numim neafele de non-alcoholic fatty liver disease comparing to NASH, care este non-alcoholic steatohepatitis, adică steatohepatită non-alcoolică. Diferența se pune prin monitorizarea unor analize de sânge, a transaminazelor în mod deosebit, care sunt niște markeri specifici pentru funcția hepatică.
Dar sunt niște simptome, semne vizibile care să ne îndrume să facem transaminazele, aceste analize
sunt
la sânge?
Sunt analize de rutină pe care în mod obișnuit ar trebui să le facem cel puțin o dată pe an. Pe de altă parte, în momentul în care există o încărcare grăsoasă semnificativă a ficatului, el își va mări volumul. Această mărire va duce la o presiune în capsula Gleason. Ficatul e acoperit așa de o foiță care poartă denumirea de capsulă Gleason și în momentul în care ea se destinde, distensia aceasta este percepută ca durere.
În partea dreaptă,
ficatul de altfel, când are o suferință fără să aibă un volum semnificativ mărit, nu prea doare, ci ne dă alte semne indirecte, ca de exemplu tulburări de coagulare, pentru că spuneam mai devreme că e implicat direct și într-un mod foarte important în producerea factorilor de coagulare, adică sângerări de tot felul, începând de la sângerări din gingivale până la sângerări digestive importante, oboseală, icterul care poate apărea într-o insuficiență hepatică importantă, dar primele semne din tablou clinic sunt marcate de această oboseală și durerea ocazională în partea dreaptă sub coaste.
Și ca să revin... Mă scuzați că vă întrerup, dar se spune că ficatul nu doare.
Păi nu, ficatul nu doare decât atunci când...
Deci doare într-un moment, da.
Doare când este... volumul lui este mai mare decât îi permite acest înveliș, ca să spunem așa.
Acea
sau
capsulă, da.
În momentul în care are un traumatism direct. Altfel pot să existe tumori în ficat care să nu doară absolut deloc și să avem doar semne indirecte. Revenind la întrebarea inițială de diagnostic, da, din analizele de sânge putem să facem diferența între această încărcare grăsoasă benignă și cea care pune probleme reale de sănătate cu denumirea de steatohepatită. Dar, dacă analizele sunt normale, ecografia abdominală trebuie să facă și aparte din screeningul anual în mod obișnuit, sau măcar o dată la 2 ani să ne facem un screening ecografic, pentru că această încărcare grăsoasă a ficatului este foarte ușor de identificat prin intermediul ecografiei. Ecografie care poate să fie de tip focus, point of care, adică inclusiv la medicul de familie poate fi făcut un screening minimalist, sau dacă se identifică mici modificări, putem să mergem cu tehnici avansate de ecografie, inclusiv elastografie, ca să vedem cât de rigid este acel ficat și cât de importantă este încărcarea grăsoasă pe care îl are.
Dacă este rigid, înseamnă că există o cantitate mare de grăsime? Sau?
Rigiditatea nu este întotdeauna direct proporțională cu cantitatea de grăsime, dar este direct proporțională cu severitatea bolii, cu consecințele pe care această încărcare grăsoasă le generează. Pentru că, așa cum spuneam, acolo unde o celulă hepatică se încarcă prea mult cu grăsime, la un moment dat ea nu va mai putea duce, membrana ei va ceda și respectiva celulă va muri. Locul ei nu este luat de o altă celulă funcțională, ci de regulă este luat de celule cicatrice ale
fibrozele acelea.
Exact. Și apare fibroza, fibroza pe care o traducem printr-o rigidizare, adică ficatul respectiv nu mai are aceeași elasticitate. Și lucrul acesta poate să fie foarte ușor identificat prin tehnicile de elastografie, pentru că această tehnică urmărește niște unde de forfecare, mă rog, e un mecanism fizic nu neapărat foarte complex, care ne returnează niște valori destul de exacte. Adică e o evaluare cantitativă și calitativă, dar și cantitativă.
Legat de celălalt tip de steatoză, steatoza hepatică, alcoolică sau...
Steatoza hepatică toxică sau alcoolică. Uh-huh. Da, steatoza hepatică toxică sau alcoolică are niște consecințe mult mai importante, pentru că suferința ficatului vine printr-un mecanism diferit care se bazează de la bun început pe inflamație. Alcoolul în sine duce rapid spre dezvoltarea fibrozei și a nodurilor de regenerare, spre semne de hipertensiune portală. Ce înseamnă asta? Înseamnă practic o acumulare excesivă de sânge la nivelul ficatului, cu creșterea presiunilor în vena portă, vena care aduce nutrienții de la tubul digestiv către ficat pentru ca ei să fie procesați. În momentul în care presiunea asta crește, ea se va distribui evident înapoi către sursele de unde a pornit. Și în felul acesta apar modificări de tipul varicelor esofagiene, etc. Alcoolul în sine, pe lângă această determinare de natură grăsoasă în ficat, produce multe alte efecte și o injurie în mod direct a hepatocitului, mult mai rapidă și mult mai severă decât în cazul încărcării grăsoase non-alcoolice.
Alcoolul de orice tip sau sunt anumite băuturi mai periculoase?
Alcoolul de orice tip, pentru că depinde cât consumăm.
Chiar vreau să vă întreb, asta înseamnă că nu trebuie să mai consumăm deloc?
Nici de cum. Alcoolul se poate consuma, dar cu moderație. Și bineînțeles că vine întrebarea ce înseamnă moderație. Moderație poate să însemne un pahar de vin la o masă sau poate să însemne un pahar de vin pe săptămână, depinde de ce alți factori de risc sau alte comorbidități asociate avem. Există pacienți care au puțin lactat de hidrogenază sau care asociază alte patologii care duc la o metabolizare proastă a alcoolului și atunci toleranța lor este mult mai mică. Este suficientă o bere, adică consumul de alcool de regulă se calculează în funcție de înălțime, greutate, sex, într-adevăr, și tăria, pentru că, prin definiție, acolo regăsim o cantitate mult mai mare de alcool. Adică una e să consumăm o sticlă de bere care, nu știu, are un 4%, să zicem 5% maxim alcool, sau 12 bere artizanală. Alta este să avem obișnuința de a consuma băuturi spirtoase, unde cantitatea de alcool poate să depășească 30%.
Putem avea recomandarea medicului pentru un ficat sănătos? Cât ar trebui să... sau cât am avea voie să bem?
Un pahar de vin, da, la sfârșitul mesei este suficient. Sau o bere, dacă vorbim de o bere la 33, eu nu consum alcool deloc, nu pentru că am, nu știu,
da,
pur și simplu.
Da, și la 3 litri și cred
probabil,
că și mai...
da? Deci, teoretic, cantitatea de alcool pur, da, ar trebui să fie cât mai mică cu putință, limitată undeva la 2 grame.
Pe zi sau nu trebuie să facem din asta un obicei?
Nu trebuie să facem din asta un obicei, pentru că problema cu alcoolul este că dă un anumit grad de toleranță. Și astăzi simți bine sau poate ești în regulă de la un pahar, mâine vei fi tentat că ai avut o zi mai rea, poate să consumi două și în felul acesta ajungi să ai o anumită toleranță, dar care toleranță se traduce prin multe injurii în interior. Dincolo de modificările de la nivelul hepatic, alcoolul produce atrofie corticală, distruge neuronii. Adică dacă e să ne raportăm la niște vicii, eu ca medic, nu fumez, nu consum alcool, dar ca medic prefer un pacient care are ca viciu fumatul, deși n-ar trebui niciuna, nici alta. Avem foarte mult, dar alcoolul îi distruge. Adică consumul exagerat de alcool este lucrul cel mai rău. Din acest punct de vedere...
Și ne afectează memoria?
Ne afectează îngrozitor de tare memoria. Adică sunt oameni cu un nivel intelectual extraordinar de ridicat, care datorită consumului de alcool sfârșesc prin tulburări grave de memorie, prin tulburări semnificative de comportament.
Revenind la aceste fibroze, sunt ele reversibile?
O cicatrice nu prea este reversibilă. În schimb, dacă nu ajungem la o fibroză severă...
Se spune că ficatul se regenerează și de asta...
Ficatul se regenerează și așa este, că așa apar nodulii de regenerare. Adică printre ochiurile acelea de fibroză, ficatul încearcă să se refacă atât cât poate el și în etapele precirotice, ca să spunem așa, apar niște noduli de regenerare. Se regenerează, dar la forma lui inițială nu va reveni niciodată. Există niște medicamente în zilele noastre care au fost recent aprobate, sunt aproape 2 ani, de când au fost aprobate pentru ameliorarea ficatului cu ameliorarea funcției hepatice cu fibroza severă, dar de regulă, odată ce se instalează fibroza, este mult mai greu ca acel ficat să se refacă. Important este să surprindem boala în etapele incipiente, când este doar steatoză, pentru că acolo ea se mai poate corecta până la un anumit punct.
Se mai poate corecta, dar se mai poate împiedica, de exemplu, o evoluție spre ciroză?
Aș vrea să fie clar,
vă
că
rog,
nu toată încărcarea...
Să facem această mențiune, dacă
nu,
te gândești
nu toate steatozele hepatice.
Citești ce scrie pe internet... Steatoza duce la ciroză.
Nu
asta
întotdeauna.
Asta e primul gând. Și avem imaginea unei persoane cu abdomenul foarte, nu? Umflat, balonat.
Aceea e o ciroză decompensată. De regulă, ciroza, până să ajungă să ducă la acumularea de lichid în abdomen, trece prin mai multe etape, până când, se decompensează ficatul semnificativ, nu mai produce suficientă proteină. Nu toate steatozele hepatice se asociază cu ciroză. Niciodată nu se întâmplă așa. Dar formele severe, da, persoanele care sunt predispuse să răspundă cu un nivel semnificativ de inflamație, vor trece prin etapa de steatoză hepatică benignă, ulterior steatohepatită, ulterior fibroză hepatică avansată, cu nodul de regenerare și apariția cirozei. Dacă vorbim de încărcarea grăsoasă alcoolică, drumul acesta este mult mai scurt. Adică e o etapă de încărcare grăsoasă care durează o perioadă foarte scurtă de timp, apariția nodurilor de regenerare care se produce foarte repede, ciroza hepatică, care, să reținem, nu este o formă de cancer. Ciroza hepatică...
Da, vreau să vă rog să faceți și această mențiune, pentru că ați spus benign și noi știm benign sau malign. Și tocmai să faceți precizarea că nu e un...
Deci,
o boală oncologică.
Ciroza hepatică nu se asociază întotdeauna cu un cancer. Ciroza hepatică, în schimb, adică această degradare progresivă, poate duce la transformare oncologică, adică apariția celor noduli de regenerare în care ficatul ăla tot luptă și se străduiește să-și mențină funcția, tocmai pentru că acolo există un turnover celular diferit și accelerat, poate să ducă la transformare malignă în timp. Dar diagnosticul de ciroză nu este egal cancer.
Aș vrea să fac o precizare. Ne auziți, dar ne și vedeți pe Facebook-ul RFI România și mai nou pe TikTok RFI România. Așteptăm întrebări dacă aveți pentru doamna doctor Carmen Cristescu, medic primar medicină internă. Discutăm despre steatoza hepatică sau ficatul gras sau mai are o denumire, cum a spus, încărcare grăsoasă a ficatului, să vorbim corect. Ficat gras e așa mai, e o denumire din popor.
Important este ca pacienții să înțeleagă ce reprezintă această afecțiune, că în definitiv termenul medical este pentru noi ca medici și noi ca medici trebuie să fim capabili să-i facem să înțeleagă. Termenul de încărcare grăsoasă a ficatului e undeva la jumătatea drumului. Nu e nici 100% medical, dar nici 100% varianta populară.
Ați spus că ficatul încearcă să se regenereze atât cât poate el. Ce putem face noi? Ce ține de noi pentru a-l ajuta să se regenereze mai repede și apoi pentru a nu ajunge în situația de a acumula grăsimi?
Tendința noastră ca oameni, a noastră a tuturor, este de a alege întotdeauna metoda ușoară și dacă există vreun medicament minune
exact
care să salveze. Nu. Răspunsul este nu. Medicamentele sunt adjuvante, toate suplimentele de toate felurile posibile și imposibile.
Și sunt o groază pe piață, da.
Singurele care au niște efecte care au fost demonstrate în timp sunt cele care se bazează pe prezența algelor pe care le cunoaștem, mă rog, silimarina în sine. Dar sunt niște preparate adjuvante. Principalul lucru pe care noi îl putem face pentru a regenera ficatul este să-i dăm timp. Timp în care să renunțăm la factorii agresori. Adică să evităm consumul de alcool, să încercăm să ne mișcăm cât mai mult cu putință pentru a consuma din acea energie înmagazinată, pentru că, în definitiv,
pentru a arde grăsimile.
Pentru a le arde, da, exact. Da? Să încercăm să mâncăm un pic mai corect. Și acum, prin a mânca corect, iarăși, respect foarte mult opinia colegilor mei nutriționiști și diabetologi, însă mâncatul corect trebuie să fie un mâncat echilibrat și să ne raportăm un pic și la vârsta pacientului. Pentru că dacă vrem să-i punem un regim care presupune o strictețe semnificativă unui pacient trecut de 60 de ani, ne putem aștepta la o complianță de vreo 6 luni, după care, dacă totul este ok, cu siguranță lucrurile vor recădea. Important este ca tot ceea ce înseamnă modificarea stilului de viață să poată fi făcut pe termen lung. Și atunci medicul și pacientul trebuie să facă o echipă foarte bună. Să vezi cât este dispus pacientul să lase și până unde, adică să corecteze în stilul lui de viață, iar tu să intervii, să ajuți cu medicație doar atunci când este necesar. Adică primul lucru pe care putem să-l facem, să ne odihnim, să mâncăm cât putem noi de corect, că nu e atât de greu să, nu știu, când facem o omletă, să nu mâncăm omletă cu brânză și cu bacon. Și
nu trebuie, da, să le amestecăm.
Le amestecăm, dar dacă se poate, nu știu, da, de poftă mâncăm o dată, așa, pe lună. Dacă asta se întâmplă de 3 ori pe săptămână, nu prea e neapărat foarte bine.
Spuneți-mi, pentru că ți-a adus vorba de nutriționiști, dietele drastice au un impact asupra...
Dietele drastice nu sunt sănătoase niciodată pentru nimic. Și asta o spune medicul internist, care îmi asum această afirmație, pentru că pe termen scurt și mediu, ele sunt eficiente, mai ales pentru femei, pentru că noi ne dorim să fim tot timpul într-o formă maximă, să slăbim repede, ne înfometăm. Dar toată această înfometare vine cu un preț. Se mobilizează din rezerve, ok, anumite energie pe care o consumăm, însă pe termen lung, toate aceste diete, mai ales dacă sunt recurente, au un preț destul de mare de plătit. Și atunci trebuie să înțelegem că pentru a avea un stil de viață corect, vreau să mănânc amandina aia, ok, mănânc amandina aia, dar în ziua respectivă urc de 10 ori până la etajul...
Uitasem de ea! Doamne, nu!
Vai. Da, da. Urc de 10 ori până la etajul 9 pe scări. Sau merg o oră într-un ritm mai alert. Stilul nostru de viață trebuie să fie unul echilibrat. Dacă am poftă să mănânc un lucru, îl mănânc, dar trebuie să am grijă ca a doua zi să și consum lucrul ăla într-un fel sau altul. Să nu devină un dezechilibru, adică balanța să nu încline numai spre ceea ce îmi place să fac, să încerc să mai ies și un pic din zona de confort. Și atunci nu e nevoie nici de medicamente până târziu, ca să spun așa, când, mă rog, mai și îmbătrânim și metabolismul nostru se mai modifică sau ne mai pierde cheful să fim chiar atât de sportivi și implicați. Cu cât ne mișcăm mai mult, cu cât ne odihnim mai bine, cu cât mâncăm mai corect, cu atât lucrurile sunt mai simple.
De să facem mișcare doar când mâncăm o amandină sau tot timpul?
Nu, mișcarea trebuie să o facem tot timpul, iar asta nu înseamnă că trebuie să facem sporturi de anduranță, ciclism, să notăm, să alergăm maratoane. Mișcarea presupune o rutină în care, dacă am de ales să urc pe scări 4 etaje sau 5 etaje, chiar dacă sunt obosit la sfârșitul zilei, să urc pe scările alea, nu să iau liftul. Și asta să devină într-un fel sau altul o rutină. Dacă pot să merg 2 stații de metrou pe jos, să fac asta. Adică ori de câte ori se ivește această oportunitate, ea să fie făcută. Și Mai sunt pacienți care vin și spun, da, dar eu muncesc toată ziua și alerg și am un program. Da.
Și nu mai am energia
dar
necesară
de a merge
pe jos.
Zona de confort este ceea ce facem în fiecare zi. Trebuie să avem o rutină care să ne scoată puțin din zona de confort. Și sunt două variante. Fie să consumăm printr-o deplasare mai lungă, un timp, nu știu, o jumătate de oră, o oră de plimbat, fie prin exerciții de intensitate mai mare. Adică...
Credeți că dacă la sfârșitul unei zile ne simțim epuizați, torși, dacă ne propunem să mergem, sau dacă încercăm să mergem două stații de metrou, vom reuși?
Da, sunt convinsă că da, pentru că pe măsură ce se întâmplă lucrul ăsta, organismul nostru descarcă niște substanțe foarte importante și din punct de vedere al apărării nespecifice, ca de exemplu interferonul, plus că în general mersul pe jos, din multe perspective, ne cam deconectează de la ceea ce ni se întâmplă. Dacă mergem pe jos și vorbim la telefon și ne încărcăm cu alte lucruri, nu e poate cea mai bună idee și nici nu o să realizăm dacă am menținut un ritm, dacă am putea să mergem pe jos și în intervalul ăla de timp mintea noastră să fie conectată la mișcarea pe care o desfășurăm și să menținem un ritm cât de cât constant, ar fi perfect. Și sunt convinsă că la sfârșitul acestui, putem să încercăm să facem un experiment, la sfârșitul unui astfel de experiment, energia va fi cu siguranță și pot să dau exemplu propriu. După gardă, cu doi copii acasă, mă rog, unul pe vremea când aveam gărzi.
Să vă trăiască.
Mulțumesc asemenea, la sfârșitul zilei alergam un pic și deși n-aveam nicio motivație și ziceam nu mai mă duc astăzi, lasă că mâine și după aceea era acolo, ba te duci astăzi pentru că tu predici despre asta și tu trebuie să te duci. Și la sfârșit mă întorceam cu totul și cu totul altă energie.
Mi-am notat trei întrebări din ce ați povestit acum. Prima, apropo de vorbitul la telefon și de stres, de încărcătura negativă. Există o legătură între stres și creșterea nivelului de grăsimi în sânge?
Bineînțeles, este o legătură directă pentru că stresul descarcă o multitudine de hormoni și de radicali liberi de oxigen care sunt proinflamatori. Și atunci... procesarea, ca să spun așa, nu doar a lipidelor, a multor alte lucruri pe care le găsim în sângele nostru, se face într-un ritm diferit, impropriu modul în care organismul nostru este setat și da, stresul este un factor important de acumulare de grăsimi în sânge, un factor important în generarea plăcilor de aterom la nivelul vaselor mari, care întotdeauna au la bază niște grăsimi circulante, dar întotdeauna au la bază inflamație. Adică ele două trebuie să fie, grăsimile împreună cu inflamația, trebuie să fie împreună pentru generarea acestor plăci. Stresul în sine determină o agresiune indirectă asupra ficatului, că revenim la subiectul steatozei.
Da, păi de asta v-am și întrebat. A spus mai devreme interferon. Este folosit ca tratament în cazul,
întrebați-mă până la capăt.
Da, în cazul steatozei hepatice sau în cazul cirozei?
Nu. Interferonul este o substanță pe care organismul nostru o descarcă în apărarea nespecifică. Adică noi, ca oameni, suntem structurați cu un sistem imun care se apără specific și nespecific. Nespecific înseamnă că, nu știu, vin pentru prima dată în contact cu un agresor nou sau, nu știu, ne imaginăm că suntem aici și vine o furtună care zboară acoperișul. Reflexul va fi să ne apărăm, nu contează cum, fără să ne uităm în stânga și în dreapta, să vedem dacă creăm vreo daună altcuiva. Instinctiv vom încerca să ne protejăm pe noi. Asta face apărarea nespecifică. Ea nu gândește prea mult, neacademic vorbind, ci pur și simplu acționează. Interferonul acesta e o substanță extraordinar de importantă pentru pregătirea și medierea unui răspuns imun corect. După care vine răspunsul imun, cel deștept, care analizează, care are timp, care procesează, care generează într-un final anticorpii. Interferonul este o substanță pe care o producem în mod natural, dar care este produsă și artificial și care o bună perioadă de timp a fost utilizată pentru tratamentul hepatitelor. Așa. Ea se mai utilizează în zilele noastre într-o serie de afecțiuni, însă pentru tratamentul hepatitelor interferonul nu mai este de primă linie în zilele noastre. Adică eu nu vorbesc de un tratament, nu vorbesc de administrarea lui din exterior, ci vorbesc de sursa naturală care ne întărește din punct de vedere imun și ne asigură un răspuns mai eficient împotriva factorilor agresori cu care venim în contact zilnic. Adică, nu știu, stres, poluare, mâncare de o calitate... Că până la urmă e o realitate, indiferent cât de bine ne străduim să mâncăm,
mâncarea e dificil. Ați spus că alergatul vă face bine și la începutul discuției vorbeați despre legătura dintre obezitate și ficat gras. Dacă o persoană cu obezitate sau supraponderală se decidă să facă mișcare și vrea să înceapă cu o alergare,
nu e bine.
Este bine?
Nu. În momentul
să
care...
explicați de ce, pentru că cunosc persoane care au făcut lucrul
în momentul
acesta.
În care suferim de obezitate, trebuie să înțelegem două lucruri, că acea grăsime încarcă semnificativ tot ceea ce înseamnă sistem osteomuscular. Ca să ajungem să avem un grad de obezitate, să fim încadrați ca și obezitate, nu neapărat supraponderali, de regulă, acolo există un dezechilibru între grăsime și masă musculară, adică nu avem suficientă masă musculară care să ne permită să pornim un efort ca, de exemplu, alergarea. Un al doilea aspect este că această grăsime reprezintă o greutate care duce la un șoc mult mai important la nivelul articulațiilor, în mod deosebit la nivelul articulațiilor genunchiului și șoldului. Lucru care, ok, te va ajuta să consumi o anumită cantitate de energie, însă nu te va ajuta semnificativ din punct de vedere al articulațiilor. Alergatul trebuie să vină într-un moment în care ajungem la o greutate relativ ideală, în perioada în care ne propunem să slăbim sau dacă am ajuns la un grad de obezitate, mersul este cel mai bun. Mersul într-un ritm alert. Și alergarea este de plăcere pentru cine poate face lucrul acesta. Mersul simplu într-un ritm puțin mai alert poate să aibă o eficiență mult mai bună decât alergatul pe termen lung. Păi aici depinde iarăși de metabolismul fiecăruia dintre noi. Există studii cardiometabolice. Prima care se arde este glucoza de regulă pentru că ea eliberează energie cel mai rapid și după se ard grăsimile. Și în funcție de tipul de efort pe care îl dezvoltăm, de-aia efortul trebuie să fie susținut pentru că inițial vom arde tot ce înseamnă zahăr, între ghilimele, într-un anumit interval de timp care variază de la individ la individ în funcție de nivelul de antrenament pe care îl are. După care intră în acțiune pentru eliberarea energiei grăsimile. Atunci noi trebuie să depășim intervalul ăla de timp în care se arde doar glucoză, da? Ca să putem elibera din rezervoare, din rezerve, aceste grăsimi. Chiar și așa, organismul nostru va avea tendința să scoată din rezerve iarăși tot zahăr, că e mai comod, se face cu consum mai mic de energie. Da?
Am înțeles. Dar dacă eliberăm aceste, toate aceste grăsimi, ce se întâmplă? Intrăm în masa musculară?
Ca să ajungem să ardem masă musculară, se presupune să facem efort, adică anduranță la un nivel foarte înalt. Și aici vorbim de alergătorii de maratoane, ultramaratoane, cicliști.
Mă gândeam că dacă ai și un regim, o dietă din această drastică, care nu mai include grăsimi de niciun fel...
Proteinele se ard ultimele, dar ca să ajungem la nivelul de ardere de proteină, deja suntem într-un dezechilibru semnificativ. În momentul în care organismul nostru folosește ca resursă de energie proteina ca să supraviețuiască, reversibilitatea procesului este una extrem de dificilă.
Și se întâmplă acest lucru și în cazul, am înțeles, în cazul sportivilor de performanță.
Nu, în mod obișnuit n-ajunge.
În mod obișnuit, dacă renunțăm, pentru că voiam să-mi explicați dacă este bine să renunțăm de tot la grăsimi.
Niciodată. Grăsimile fac parte din...
Sau la cele animale, pentru că acum e o modă cu grăsimile vegetale.
Nu. Grăsimile de origine animală și în mod deosebit colesterolul, dar aici sunt două feluri de colesterol, bun și rău, chiar mai multe, nu doar două, dar
acestea
sunt cele mai cunoscute. Colesterolul face parte din membranele noastre celulare. Toate membranele celulare au nevoie de prezența de grăsimi. Teaca de mielină care ne învelește structurile nervoase este concepută din grăsimi. O alimentație fără grăsimi este o alimentație greșită. Total greșită. Dar, exact așa cum am spus și mai devreme, trebuie să existe un echilibru între grăsimile de origine vegetală și grăsimile de origine animală. Grăsimile de origine vegetală nu vor aduce niciodată în viața lor colesterol, pentru că nu au această celulă de origine animală. Există, într-adevăr, grăsimi procesate, margarinele, da, care determină și ele o acumulare de grăsimi, dar nu vorbim de uleiuri naturale. Uleiul de măsline, uleiul de semințe, de ce-o fi el, nu o să crească niciodată colesterolul.
Mă tem că, întorcându-mă la amandină, mă tem că amandina din ziua de astăzi are multă margarină sau nu mai este ca cea de pe vremuri, pentru că se simte diferența de gust. Un minut, vă rog, o concluzie, un sfat pentru cei care ne ascultă.
Un sfat este să încercăm să avem o viață cât mai sănătoasă cu putință, să mâncăm de toate, dar în cantități moderate și dacă astăzi am făcut un exces, să avem grijă ca mâine să-l consumăm. Dacă ne este greu să ne abținem de la alimente, atunci să găsim o variantă prin care să consumăm mai mult. Mâncăm la fel, consumăm mai mult, e un echilibru perfect.
Să nu uităm să facem și mișcare, este gratis.
Mișcarea este gratis, nu presupune să ne ducem la sală, putem să sărim coarda, putem să urcăm pe scări, putem să mergem pe jos, putem să notăm vara, putem să mergem pe bicicletă, o multitudine de activități. Voință ne trebuie și aici...
Aici e mai greu, dar voi încerca. Ați spus că dacă suntem epuizați, să ne luăm inima în dinți la sfârșitul unei zile și să mergem pe jos o stație, două de metrou.
Dacă
Dacă
ne facem un obicei din lucrul acesta, rezultatele se vor vedea și se vor menține pe termen lung. Tot ce înseamnă regim drastic, restricții foarte importante, vor avea un termen de valabilitate scurt și vom renunța.
Vă mulțumesc, din păcate emisiunea se încheie aici, a fost o plăcere să discutăm și cu siguranță ne vom reîntâlni. Sunt Mirela Dădăcuș, în această seară am discutat cu medicul Carmen Cristescu, medic primar medicină internă la Clinic Scop. Sănătatea FM se încheie aici, să ne auzim cu bine!
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.